Nzamba.
Nzambira samirana. Turi kuwa kane n'igenekerezo rya gatanu Nyakanga mu mwaka wa 2024 cyuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi mushikirizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo kabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Runo wakane niho hari hatekanijwe ko umenyesha makuru Sandra Muhoza arenguka imbere ya sentare nkuru ikukira mukaza, ariko nkuko amakuru apfa mubegereye iyo sentare umenyesha makuru kandi banyororo bari kumwe ngo ntibashoboye kurenguka bivuye ku modoka yari kubunguruza yabuze ibitoro. Umukenyezi w'imyaka 35 waturuka ku mutumba Mugeni ni muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba kuva kuno wa kabiri ari mu minwe y'inyamiramabi. Uyu mukenyezi azwi ku izina rya Glorieuse Ntirampeba akaba yagirizwa kuba yatse ubuzima umwana yarahejeje kwibaruka. Abari mu ntara ya Ngozi baridoga bivuye ku ntererano y'amafaranga 5,000 bakwayo matora yimirije kandi atanu buryo bafite. Ikindi ngo nuko n'abatari umugambwe CNDD-FDD nabo nyene bayatozwa. Aya n'ayandi mu kanya kwari guca ku mayange.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Umugore w'imyaka 35 avuka ku musozi Mugeni muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu wa kabiri. Glorieuse Ntirampeba yagirizwa kuba yarishe umwana wiwe yarahejeje kwibaruka. Abajejwe intwaro n'igipolisi bavuga ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane icatumye iryo bara riba. Ni inkuru ya Olivia Gakima.
Amakuru ava muri iyo komine ya Kayogoro atumenyesha ko uwo mukenyezi yahagaritswe n'igipolisi yagirizwa kwica umwana wiwe ahejeje kwibaruka. Bivugwa ko yafashe uwo mwana wiwe amuta mu kinogo c'ubwiherero. Abonye adacikanye ubwo nyene ngo yaciye amuta kw'amabuye aca arasandaba. Gushika ubu nta uramenye icatumye yica uwo mwana wiwe, ariko abajejwe intwaro eka mbere n'ababanyi biyumvira ko yamwishe kugira ngo umugabo wiwe barongoranye ntamenye ko yibarutse umwana atari uwiwe. Uwo mugabo wiwe ngo asanzwe amaze umwaka urenga ari mu gihugu ca leta iharanira demokrasi ya Kongo. Uwo mugore rero ngo yoba yashaka kunyegeza ko yavyaye umwana ku wundi mugabo ari nako kwica uwo mwana. Abajejwe intwaro muri iyo komine ya Kayogoro eka no mu ntara yose ya Makamba bariyamiriza iyo ngendo ituma barongoranye bataguma kwibanga bemeye, bakiyamiriza n'iyo ngeso yo kwica, bagasaba abanyagihugu kuvyirinda. Iyo ngeso y'abakenyezi bica abana babo bahejeje kwibaruka isa n'iriko irimonogoza muri iyo ntara ya Makamba. Muri aya mezi atatu aheze hari abandi bana babiri bishwe babanyi na babo muri ubwo buryo mu makomine ya Kibago na Mabanda.
Tukiri mu gisata cy'ubutungane, umenyeshamakuru Sandra Muhoza afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu kwezi kwa Ndamukiza uno mwaka. Kuri uno wa kane igenekerezo rya gatanu Nyakanga niho yategerezwa kurenguka imbere ya sentare nkuru ikukira mukaza. Amakuru ava ngaho muri sentare ya Mukaza akaba amenyesha ko uyu umenyesha makuru atashoboye kurenguka nk'uko byari bitekanijwe. Amakuru ava mu begereye uyu umenyesha makuru Sandra Muhoza akaba avuga ko iryo renguka ryasibijwe biturutse yuko imodoka yategerezwa kunguruza abanyororo ibakura ku ibohero rikuru rya Mpimba harimo na Sandra Muhoza yabuze ibitoro bibashikana kuri sentare nkuru ikukira mukaza. Iyo nsiguro yatanzwe ikaba itanyuze benshi kuko imodoka zunguruza abanyororo zibatwara kuri sentare nkuru ikukira muha niya ntahangwa za shoboye gushikana abanyororo atanko manzi mwokwibuka ko umenyesha makuru Sandra Muhoza akorera kinyamakuru Ranova ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi yafashwe ku igenekerezo rya 13 ndamukiza mu ntara ya Ngozi aho yarasanzwe akorera. Sandra Muhoza akaba yafashwe ahejeje kwitaba kuri telefone yendanwa umugwizatunga yaramwemereye kumuha amakuru. Kuva uyu munsi ntawasubiye kumukubita ijisho. Mu nyuma umuryango wiwe wahavuye umenya ko afungiwe mu iperereza ngaho Ingozi. Yahavuye yungururizwa ku ibohero rikuru rya Mpimba bikenekerezo rya 18 ndamukiza aho gushika uno munsi afungiwe. Yagirizwa ibyaha bibiri, guhungabanya umutekano w'igihugu n'ikijanye n'amacakubiri. Naho mu gisata kijanye na gateka kazi na muntu, ibitigiri by'abanyororo bibandanya kwiyongera mu mabohero yo mu Burundi. Ibohero ry'intara ya Murambya ngo rifise ubwinshi budasanzwe, aho ryari rigenewe kwakira abanyororo ijana gusa, ubu ngo ririmwo abanyororo bashika hafi igihumbi. Ibyo bishikirizwa n'ishirahamwe Akati Burundi, bakavuga ko kubera ubwo bwinshi hari abanyororo basigaye barara hanze mu mbeho nyinshi kubera babuze aho baryama. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe gisata c'amategeko muri Akate asigura ko iryo bohero rya Murambya ribandanya kwakira abandi kandi abasohoka ari bake, bagasaba abajejwe ubutungane kubahiriza amategeko ko borekura vuba bwango abejejwe n'ubutungane cyo kimwe n'abahejeje umunyororo wabo kugira abanyororo bave mu buzima bubi barimo kurikira.
Ibohero rya Murambya ryubatswe kugira ngo ryakire abanyororo ijana, mugabo uno munsi abanyororo baregereza igihumbi cyangwa bariko baranarenga. Icyo gitigiri rero bakibandanya kiduga, kandi nico gitigiri kinini kiriho kuburyo ahantu hari hateguriwe umuntu umwe uno munsi hari abanyororo 10. Ibyo rero bituma ubuzima bw'abanyororo amagara yabo eka mbere no gateka kabo byose bihungabana. Aho umunyororo yari kuba harabaye hato cyane kubera ko abanyororo benshi binjira mu ibohero barengeye cyane abasohoka. Ibyo rero bigaca bituma hari abanyororo batari bake baburi ibibanza baryamamwo mu buraro bagaca barara hanze. Ariko rero naho bimeze uko, iryo bohero rya Murambya n'ubu ribananya ryakira abandi banyororo kandi abasohoka n'abari bake cyane. Nico gituma rero tubona ko ibiharuro bizoguma biduga hamwe atagize igikorwa ubu bwa bwango. Twagomba gusaba abatwara igihugu, abatwara amabohero, ubushikiranganji bw'ubutungane busanzwe aribwo ujejwe ibijanye n'amabohero mu gihugu ko bufata ingingo zihuta kandi zinyaruka kugira ngo bagabanye abanyororo muri iryo bohero. Birakenewe ko barekurira abanyororo benshi icyarimwe baravye abadashobora kugira ibyo bonona mu kibano kandi nta nkeka aba barahari. Hari n'abandi bariko babohewe ngaho kubera akarenganyo, barageze ko bikubita gashi bakareka kubicira ubuzima bimere bigica bituma n'abandi banyororo bose n'abari bafise n'ibyo bafunguwe byo kuri babaho mu buzima bugoye cyane. Turasaba ko amategeko yo kubahirizwa abajijwe n'ubutungane haba ku rugero rwa mbere borekugwa. Turasaba kandi yuko n'abagiriwe ikigongwe mugabo ibyo bigongo bikanga ko babishyira mu ngiro nabo nyene borekugwa byihuta. Twebwe muri Akati Burundi tuvuga yuko ubutungane n'agateka akazi na muntu arivyo bitezwa kuja imbere, abanyororo nabo bakafatwa nk'abantu kubera ko nikiremwa muntu mu bandi naho hariho bimwe bataba barekuriwe ariko kubaho hoho babirekuriwe.
Tumira mate duce tubandanya nayo twabateguriye.
Inzamba
abantu basengera ku mukobwa yitwa Zebiyange Ndakumana baranse ko basansumwa muri rusansuma iriko irakogwa mu gihugu. Amakuru Radio Inzamba ikura mu ntara ya Bubanza avuga ko abo bantu bava ku misozi ya Masare, Kivyuka na Muyebe yo mu makomine ya Bubanza na Musigati. abantu 21 basengera kwa Zebiya baranse ko basansuma amakuru dukura muri iyo ntara avuga ko abo bantu basize amazu yabo yugaye baca bagenda ahantu gushika ubu atawuzi Buramatari w'intara ya Bubanza Kirofasi Nizigimana asigura ko n'abasengera ku isengero ry'abadivantiste hamwe n'abarayike batemera kwisansumisha iyo nyifato irigaragaza kandi no mu ntara ya Cibitoki aho abantu basengera mu badivantiste n'abarayike nabo nyene batemera ugo rusansuma Buramatari w'intara ya Cibitoki Kareme Bizoza akavuga ko ari intambanyi idasanzwe kuri iyo rusansuma iriko irakogwa Imyidogo n'imishi mu bari mu bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko intererano y'amatora bakwa igera ku 5000 by'amarundi bakwa ari menshi kuko agashahara kabo ari ntica ntikize ikindi kibabaje ngo nuko n'abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bategerezwa kuyatanga bakabona ko ari agahotoro inkuru tuyibaze Alexandrine Keza
Ikibabaza abo bigisha ngo nuko bakwa intererano ku nguvu batagishijwe inama bavuga ko amafaranga 5000 bakwa ari menshi kandi ata mikoro bafise umviriza umwe muri abo bigisha Ikindi kibabaje ngo nuko n'abatari mu mugambwe uri ku butegetsi bayakwa bakabona ko ari agahotoro iyo ngendo barayiyamiriza bagasaba ko yohagarara Tubibutse ko abakwa amafaranga y'intererano atarabigisha gusa n'abanyagihugu babaka ayari hagati y'igihumbi n'ibihumbi cumi bivanye n'amikoro ya buri wese iyo ngingo ikaba idasiba kwiyamirizwa n'abanyepolitike amashyirahamwe yigenga ikambere n'abanyagihugu ubwabo ariko byanse ko umugambwe CNDD-FDD uhagarika iyo ngendo
imbere yo gusozera no makuru hari umucanwa wiyadukije kuri uno wa gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku isoko ryo mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura amakuru adushikira akavuga ko uwo muriro wazimijwe n'abanyagihugu baba mu micungararo y'iyo soko n'imodoka izimya umuriro ngo yagiye kwashika wamaze kuzima kumvuze umutekano umuyagankuba ngo waciye ucibwa gushika isaha 2 z'ijoro ariko rero icatumye uyo muriro n'ubu kikaba kitaramenyekana mu ntara ya Ruigi naho nyene kuri uno wa gatatu hari yadukije umucanwa ku musozi wa Mpungwe kubera umuyaga mwinshi n'igihe cici ngo uyo muriro waranyaruka cane naho nyene abanyagihugu bari hafi ngo bakaba barashoboye kuwuzimya abajejwe intwaro bakabakweza icyo gikorwa c'abanyagihugu basaba abajejwe umutekano kurikanura kugira imicanwa nk'iyo ntisubire Ninunga haduke dusozera ano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ano makuru mashikijwe na jewe Jean-Baptiste Bireha mugira umugura mwiza n'ijoro ryiza murakoze